Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik. Azərbaycana gəlib sığınacaq alan Vahan Martirasyan Bakıda mətbuat konferansı keçirib. Vahan Martirasyanın Azərbaycana gəlməsinə yardım edən hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu ilə söhbət. Və Azadlıq Live-də günün sualı, sosial layihələr sizcə Azərbaycanda yerinə yetirilirmi? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağsu Kürdəmir səfərində dedi ki, bütün bu sosial layihələrin hamısı yerinə yetirilir. Bütün bunlar barədə az sonra, hələli isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Jurnalist Əhməd Muxtar sentyabrın 18-də təxminən saat 19 radələrində saxlanıb. 3 nəfər mülki geyimli onu evinin ətrafında saxlayaraq aparıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva məlumat verib. Bu məsələ ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitəyə müraciət etdiklərini deyir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Nəqliyyat Nazirliyinin tabiçiliyindən çıxıb Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında Prezidentin 2009-cu il 20 iyul tarixli sərəncamında dəyişikliklər edilməsi və səhmdar cəmiyyətinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə fərman imzalayıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı daha bir qərar çıxarıb, amma bu dəfə söhbət əmlak hüququ 2009-cu ildə bir qrup adamın Azad Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən işdən çıxarılmasından gedir. Vəkil Əsabəli Mustafayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o vaxt həmin adamlar məhkəmə yolu ilə işə bərpa olunsa da, Azad Enerji qərarın icrasından imtina elədi və uzun çəkişmədən sonra müdafiə tərəfi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə üz tutmalı oldu.
Hökumət etiraf elədi ki, yəni o adamların hüquqları pozulub və təklif elədi həmin o kompensasiyaları maddi, mənəvi və hüquqi yardım üçün. Biz də onu hesab elədi ki, razılaşmalı olan məbləğdir, yəni yaxşı məbləğ idi. Tam həmin o illərsə nəzərdə tutulan məbləğ idi və razılaşdı. Və qərarı gözləyirdik. Dünən qərar elan olundu. Lakin qərarda ancaq mənəvi və mənəvi ziyana görə, bir də ki, hüquqi xidmətə görə kompensasiya nəzərdə tutulur.
Asabəli Mustafayev, məhkəmənin qərarına əsasən 9 nəfərin hər birinə mənəvi ziyana görə 3000, hüquqi xidmətlərə görə isə 900 avro məbləğində təzminat ödənilməlidir. Əsabəli Mustafayev deyir ki, hökumət maddi ziyana görə ümumilikdə onlara 150 min avrodan çox kompensasiya təklif eləmişdi, amma nədənsə məhkəmə bunu nəzərə almayıb və görünür texniki səhvə yol verib. Əsabəli Mustafayev bununla bağlı yenidən məhkəməyə yazılı müraciət göndərdiyini deyir. Xorvatiya Qərbi Avropaya miqrant axınının qarşısını almaqda acizdir. Bunu ölkənin baş naziri Zoran Milanoviç bəyan edib, o bildirib ki, Xorvatiyanın imkanları məhduddur, amma bacardığı qədər qaçqın qəbul edəcək, amma bundan artığını qəbul edə bilmir.
Mi više ne možemo. U dva dana u Hrvatsku je ušlo više od 13.000 ljudi.
Biz bundan artıq adam qəbul edə bilmərik. 2 gün ərzində Xorvatiyaya 13.000-dən çox adam gəlib. Onların bir qismi burdan gedib və biz buna nəzarət edə bilmirik. Biz bundan artıq adam yerləşdirə bilmərik.
Međutim, ne možemo ih više niti udomljavati.
Milanoviç. Hökumət bildirir ki, Macaristan sərhədlərini bağladıqdan sonra ölkəyə qaçqın axını artıb. Məlumata görə Serbiya ilə sərhəddə miqrantlarla polis arasında toqquşma baş verib. Xorvatiya polisi Serbiya ilə sərhəd keçidlərini aparan yolları bağlayıb. Avropa Birliyi liderləri gələn həftə qaçqın böhranını müzakirə edəcəklər. Qeyd edək ki, yaxın şərq və şimali Afrika ölkələrindən Avropaya qaçqın axını başlayıb. Onların əksəriyyəti qərbi Avropa ölkələrinə keçmək istəyirlər. İslam Dövləti qrupunun tərkibində 2400 ədək Rusiya vətəndaşı vuruşur. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin direktor müavini Sergey Smirnovun sözlərinə görə bu qrupun tərəfindən ümumilikdə əslən Orta Asiyadan olan 3000 ədək yaraqlı vuruşur. O həmçinin qeyd edib ki, yaxın şərqdən Avropaya artan qasqın axını Rusiya üçün böyük potensial təhlükə yaradır. Moskvanın dəstəyinin Suriyadakı vəziyyətə, xüsusilə də qasqın axınına mənfi təsir göstərməsini demək düzgün deyil. Bu İslam Dövləti qrupunun regionda genişlənməsi ilə bağlıdır deyə o vurğulayıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas hadisəsi Ermənistan Milli Azadlıq Hərəkatı Təşkilatının rəhbəri Van Martirasyanın Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransıdır. Xatırladım ki, Van Martirasyan Azərbaycana gəlib sığınacaq istəmişdi və ona sığınacaq verildi. Martirasyan bugün mətbuat konfransında əsasən nələrdən danışdı? O deyib ki, hamımız bilirik ki, bu müharibə, əgər Azərbaycanla müharibə olsa, Ermənistanın iflası ilə bitəcək. O bildirib ki, yaşlı nəsil müharibəni heç istəmir, çünki onlar iki ölkənin bir vaxtlar necə dost olduğunu yaxşı xatırlayırlar. Müharibə iki ölkə üçün böyük faciəyə səbəb olar. Ermənistan ordusunun gücü hazırda hər hansı orduya cavab verəcək səviyyədə deyil. Orduda xidmət edənlərin vətənpərvərlik hissi yoxdur. Qeyri döyüş itkiləri böyükdür. Hamımız bilirik ki, bu müharibə Ermənistanın iflası ilə bitəcək. Statın sonu. Bunu Martirasyan deyir. O mətbuat konfransında deyib ki, əminəm ki, əgər Ermənistanda Azərbaycandakı real vəziyyətin necə olduğunu bilsələr, Azərbaycana axışacaq erməni qaçqınların sayı indi Avropadakı ərəblərin sayından çox olacaq. O daha sonra deyib ki, yaxın şərqdə hərbi fəaliyyətlər dövründə Ermənistana təqribən 15-20 min qaçqın gəlib ki, onların çoxu erməni əsirlidir. Onların əksəriyyəti Ermənistanda baş verən bütün dəhşətləri görərək dərhal ölkəni tərk edib. Əsasən kriminal keçmiş olanların isə Dağlıq Qarabağa göndərilən qruplaşmalar yaradılır. O həmçinin deyib ki, Dağlıq Qarabağda referendum keçirilsə, əhali Azərbaycana birləşmək üçün səs verəcək. Əlbəttə ki, Bako Sarkisyan və Ser Sarkisyan müdaxilə eləməsə. Martirasyanın mətbuat konfransında dediyi sözlər, səsləndirdiyi fikirlər təbii ki, Azərbaycanlılar üçün böyük maraq kəsb eləyir. Ancaq o bu sözləri deyəndə nə qədər obyektivdir, yoxsa emosional danışır, hisslərə qapılıb, çünki o Ermənistandan qaçıb gəlib, hakimiyyətdən incikdir. Onun Azərbaycana gəlməyinə yardım edən hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu ilə bu mövzuda söhbət elədik. İlk sualımız belə oldu ki, Martirasyanın dedikləri nə qədər obyektivdir? Navella xanım, bu günləri Van Martirasyanın mətbuat konfransında çox kəskin fikirlər səsləndi də ki, sərhədlər açılsa Ermənistandan hamı qaçıb Azərbaycana gələr. Sizin fikrinizcə o yəni emosional deyir, yoxsa obyektiv danışır?
Bilirsiniz nədərdir? Mən ondan 5 gündür danışırıq hər şeydə. Emosional deyir. Emosional danışmırdı. O həqiqət olan şeyləri dedi. Vaxtaqımızın ki, biz başa düşdük ki, həqiqət olan şeyləri danışırdı. Emosiya döyür onlar.
Biz çox maraqlı, Azərbaycanlılar üçün çox maraqlı fikirlər söylədi. Məsəl üçün deyir, əgər Qarabağda referendum olsa, qalarlar Azərbaycan tərkibində.
Bu bilirsiniz nədir? Bu şeydir, müxalifətdir. Ermənistanın müxalifətidir. Bu Qarabağla da əlaqəsi var. Bunun o şeydə də Abaronada da adamları vardı. Bunun hər yanda dostları var idi. Bu bilirsən nədir? Bunun təşkilatının adı Внутри национальное освободительное движение. Milli deməli azadlıq, milli azadlıq təşkilatı. Ödəm şeydə Ermənistanda nutri nasionalni. Yəni bu bütün bu millətin aqibətinə deyir ki, deyir, siz bilmirsiniz deyir. Deyir bu Euro İqra gələn uşaqlar hamısı deyir soruşuruq da nə təri gəlmişsiniz, nə təri deyirdilər ki, elə qəşəkdir, Azərbaycan elə gözəldir, getdik gəldik. Amma Azərbaycan oradan soruşanda deyir, bunları yolda bunları zatlar etəlirlər desinlər ki, qorxumuzda küçəyə çıxa bilmirdik. Bir mən deyir, sərbəst gedirəm, yəni başa düşürəm, bunun yanında qormaları da var, hər şey də vardır, amma çox sərbəst danışırdı, adamın indi Allahı var. Müxalifət kimi danışırdı, müxalifət.
Navella xan, mən dəqiqləşdirmək istəyirəm, yəni doğrudan mı Dağlıq Qarabağda referendum olsa, onlar Azərbaycanda qalarlar?
Valla onun sözündən belə çıxdı ki, 60% orada olan deməli ermənilər, katori, jili, hansılar ki, bizlə yaşayıblar. Onlar deyir, 100% Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Azərbaycanın tərkibinə qayıtmaq. Valla mən də istəyirəm, inanın buna. İndi deyir, bu o sözü dedi. Mən də istəyirəm, inanın. Yəni, bu çox seriozlu məsələdir. Azərbaycan isə o üçün seriozlu məsələ, məsələn.
Özlə hər an oradan belə xəbər almaq olmur. Ona görə bizim üçün də çox maraqlıdır. Navella xanım, bəs Bakıda deyir, çıxıb gəzir, yəni xoşuna gəlir Bakı?
Valeh olub Bakıya. Deyir, Azərbaycan evropeyski qorud, потрясающий город, очень мне нравится, Питер Натари. Бунлара чок баскы олу, бе, о, арбадыны, арбады сценаристы, özü рәстамды. Демәли, бунлар doğrudan da şey adamlardır, incesənət adamıdırlar. Siz bilirsiniz de, incesənət adamı ayrı cürə baxır da, şəhərə de ayrı cürə baxır. Hər şeyə ayrı cürə baxır. O incəsənət adamı olduğu üçün deyir, bayılmışam. Deyir, siz deyir, bilmirsiniz deyir. Bizim deyir, məktəb kitablarında deyirlər ki, Azərbaycan 100 ildir. 100 ildə Azərbaycan vardı deyir. Amma gedib deyir, mən də deyirdim ki, 100 ildə da Azərbaycan olmayıbdır, 100 ildə sivə olub. Deyir, getim sizin qız qalasına baxdım, nə qədər zəngin kulturalıq vardı. Yəni, bu adam bu yaşına çatıb, bilmirmiş ki, məsələn, Azərbaycanda doğrudan da o qədər təbliğ ediblər ki, Azərbaycan yüzlü bir dövlətdir, amma köhləri yoxdur. Amma deyir, bu qız qalatını görəndən sonra, mən sənə yenə də deyirəm, bu rəssam insandır, ayrı cürə baxır Bakı, valeh olubdur Bakıdan, valeh. Çox xoşuna gəlir Bakı.
Navella xanım, indi o Azərbaycanda qalacaq, yoxsa üçüncü ölkəyə gedəcək?
Valla qurban olsun, hələ bunu biz mən onunla danışmamışam, bunu o hökumət strukturları ilə danışır. Amma belə sünənləri bizim cəmiyyətə gəldi, oğlu ilə, arvadı ilə. Arvadı da çox güclü qadındır. Yəni, çox belə, onu vəşicəsinə döyüb, hətta o uşaq itiribdir, o döyəndən sonra. Partisyanın adamları. Yəni, çox güclü qadındır, çox da belə, mən hələ ki, qurban olsun sənə, heç nə deyə bilmərəm. Bircə onu bilirəm ki, Azərbaycandan çox məmnundurlar.
Navella xanım, vaxtınızı çox almayım, axırıncı sualım. Bəs o Ermənistandan Azərbaycana nə cür gələ bilib?
Ya, deyir ki, bir saatin içində mən deyir, pul verdim, mənə pasport düzəltdilər. Hər yerində karusla ilə pasport düzəltdim. Bircə saatin içində pasportu düzəltdim. Mənə də deyir, dostlarım demişlər ki, səni tuturlar, çıx Azərbaycandan. Mən getdim şeyə, Gürcüstana. Mənə Gürcüstandan mənim dostlarım zəhvırıb, dedilər ki, elə bir adam vardı, məhz Azərbaycana gəlmək istəyir. Mən də dedim, Azərbaycan niyə elə qoy Gürcüstanda qalsın da? Dedilər ki, niyə? On xoçut Azərbaycan. Sonra bura gələndən soruşdum ki, niyə məhz Azərbaycana? O qayəti dedi ki, ancaq Azərbaycan dəqiq jurnalistlər dəqiq məlumat verə bilərlər, Ermənistanda olan deyil, Avropaya da getsəm, Gürcüstanda da getsəm, malalayacaqlar hamısını. Ama Azerbaycan bilir ne deyir de. Çünkü Azerbaycan dakik malumat verecek Ermenistan ne çöktürdü. Onun için ben Azerbaycan'ı seçtim. Deyir bütün dünya bilsin. Bütün hamı bilsin ki Ermenistan hansı totalitar rejimde o milleti ne cür millete zulüm verirler Ermenistan'da.
Çok sağ olun Navella Hanım. Çok sağ olun.
Çok sağ olun. O birisi nədir? O Erməni diasporuna, bütün Avropa dövlətlərinə məhz Qarabağ məsələsini çatdırdı. Yəni bu Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, Azərbaycan üçün çox mühüm şeydir. Biz bunu onun üçün mən heç də məsələn çox adam mənə şey deyir ki, Erməni gətirdin, amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün bugünkü gündə onun bura gəlməsi, o açıqlamaları çox mühüm şeydir. Çox mühüm şeydir.
Navella xanım indi ona xaricdəki erməni diasporu da qulaq asır.
O dedi ki, ermənilər bizi hay qaldırıblar ki, niyə Navella bundan məşğuldur? Dedi, mən hüquq müdafiəçisiyəm. Mənə Belarusiyadan da zəhvirib xahiş edirlər, İrandan da 100 adamı müdafiə eləmişik, Belarusiyadan da neçə adamı, harada kim tutulur bizə deyil. Prosta mənim ancaq o vəzifəm oydu ki, onun məktubunu çatdırım bizim dövlətə. Mən də çatdırdım Azay Quliyevə, Milli Məclisin deputatı. Qalan işi Azay Quliyev görürsün.
Bunu hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu deyir. O Van Martirosyanın Azərbaycana gəlib sığınacaq istəməsində ona böyük yardım eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İdman hava xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Sosial layihələr Azərbaycanda yerinə yetirilirmi? Çünki Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağsu Kürdəmir səfərində dedi ki, bütün bu layihələr hamısı yerinə yetirilir. Nizami Talıbov yazır, sosial məsələlərlə başlıcası səhiyyədir. İnsanların sağlamlığının qorunması da yer indiyə qədər əhalinin tibbi sığortası həyata keçmədi. Dövlət sektoru bərbad gündədirsə, xəstələr ümidlərini xarici ölkələrə bağlayırlarsa, hansı sosial layihələrdən danışmaq olar? Ramazan Əlüsətoğlu yazır, neftin qiyməti düşsə də, qalxsa da bu xalq bundan heç cür xeyir görmür, işsizlikdən əziyyət çəkirik. Bir yandan da bütün qida məhsullarının qiymətləri qalxır, kənd sərfatı məhsulları getdikcə qiymətdən düşür. Wi-Fi yazır, məncə bu haqda heç danışmağa dəyməz. Zahir Əhmədov isə hesab edir ki, əslində neftin qiyməti yaxşı olanda belə bu layihələr ya icra olunmurdu, ya da pis icra olunurdu. Neftdən gələn gəlirlər azaldığı halda bunların uğurla icra olunacağına inanmaq çətindir. Hər halda səhiyyə və təhsil əsas sosial sahələr olaraq heç cür inkişaf etdirilə bilmir. Pul olan vaxtlarda bu sahələrə büdcənin 3-4% ayrılırdı və yenə də bu sahələr düzəlmirdisə, büdcə alanda necə düzələcək? Eldar Orucov yazır, sosial islahatlar barədə bir şey deyə bilmərəm, amma sosializm gözəl surətdə davam eləyir. Stad Şirakoşa qayıt Azərbaycan. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə günün idman xəbərlərinə və hava proqnozuna keçirik.
Sentyabrın 17-sində futbol üzrə Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ilk turunda Azərbaycanın Qarabağ klubu Londonda Tottenham klubu ilə qarşılaşıb oyun 3-1 hesabı ilə ev sahiblərinin xeyrinə qurtarıb. Hesabı oyunun 6-cı dəqiqəsində Qarabağ açıb, Richard Almeida 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirib, amma 20 dəqiqədən sonra Tottenham hesabı bərabərləşdirib və bunun ardınca daha bir gol vurub. Birinci isə 2-1 qurtarıb, oyunun sonlarına az qalmış Tottenham 3-cü qolunu vurub. 3-1. Azərbaycan Avropa Liqası qrup mərhələsində təmsil edən Qəbələ isə öz meydanında Yunanıstanın PAOK klubunu qəbul edib, amma görüşdə hesab açılmayıb. Qəbələnin baş məşqçisi Roman Qriqorçuk oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransında qələbəyə daha yaxın olduqlarını deyib. FIFA'nın baş katibi Jerome Valke vəzifəsindən müvəqqəti kənarlaşdırılıb. Bu barədə FIFA məlumat yayıb. Onun adı korrupsiya qalmaqalında hallanır və FIFA'nın intizam komitəsi bununla bağlı araşdırmaya başlayıb. Söhbət əsasən 2014-cü il Braziliya çempionatında qanunsuz bilet satışı sxemindən gedir. Jerome Valke 8 ildir ki, FIFA'nın direktorudur. Təşkilatın prezidenti Sepp Blatter isə təşkilatdakı korrupsiya qalmaqalına görə iyunda istifa verdi. ABŞ prokurorluğu bu ilin mayında FIFA'nın 14 yüksək səlahiyyətli nümayəndəsinə qarşı rəsmi ittiham irəli sürüb. Həmin vaxt istintaqda Valkenin də adı hallansa da onların siyasına düşməmişdi. İlk dəfə isə onun adı korrupsiya qalmaqalında hələ 2006-cı ildə hallanıb. O, həmin vaxt FIFA'nın marketing şöbəsinin rəisi idi. Və sonda hava haqqında sentyabrın 19-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, amma yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 17-22, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz olacaq, amma bəzi yerlərdə dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı qısa müddətli yağış gözlənilir. Gecə 17-22, gündüz 27-32, dağlarda gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
Bu günün əsas idman xəbərləri və hava proqnozu idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sosial layihələr yerinə yetirilirmi? İlham Əliyev Ağsu Kürdəmir səfərində dedi ki, hamısı yerinə yetirilir. Asif Həsənzadə Facebook-da yazır, İlhamla irəli köynəyimin arxasına yazılıb, bu köynək mənə bütün yay istidən qorunmaq üçün yaradı, başqa heç bir xeyrini görməmişəm. Təvazökarlıqdan uzaq olsun, Milli Məclisdə oturan çox bisavad dardan savadlıyam, amma hambal işləyirəm, bununla belə hər gün Allahıma şükür eləyirəm. Bəxtiyar Behbudov yazır, bax bu müraciəti təqdim edərsiniz mümkünsə. Emin Beylə Qanı yazır, boş şeydir, heç kim inanmıram, çünki Bakı bank ya başqa bir iş görmək istəsən, gərək Bakı sakini olasan, bu fikir eyni masonların fikridir. Nefti düşüb, bizdə benzin neft düşüb, bizdə benzin düşmür, uşaq pulu verilmir, heç kim ipoteka götürə bilmir, ham işləyir, mən baş açmıram. Zamin varsa nəyə gərəkdir, bank hamısı qanundan qıraq hərəkət edirlər. Əgər İlham Əliyevin güclü xalq sevən olsa bu cür şeylərin qarşısını alar. Amma təəssüflər olsun, gücü çatmır. Bəhruz Mürsəlov yazır, ölkədə əsas iş yeri tikinti sahəsi sayılırdı. Bugün yeni layihələrin işlənməməsi böyük işsizlik problemi yaradıb. Bir dəfəli işsizliyin aradan qaldırılması üçün sənayemiz inkişaf eləyib, yerli mal bazarda öz sözünü deməli idi. Təəssüf ki, sənayenin inkişafına diqqət ayrılmadı. Bunun səbəblərindən ölkədəki monopoliya pulu insanların sıxışdırılması, qanunsuz hesab alınması, sahibkarların pullarının ölkədən çıxarılmasına səbəb oldu. Əlbəttə icra edilir, məsələn asfalt çəkilir, amma keyfiyyətsiz su, qaz çəkilir, keyfiyyətsiz yollara hava temperaturu göstərən dayanacaqlar quraşdırılır, keyfiyyətsiz, bir sözlə yeyinti məqsədi ilə edilir, hər şey keyfiyyətsizdir. Bilməsən, yaxşıdır, imzalı dinləyicimiz yazır, neft ölkəsi olan Azərbaycan Bakı kəndi olan Maştağa qazsızdır, asfalt təkcə ana yola, onu da qıraqları sökük vəziyyətində su kanalizasiya heç ümumiyyətlə yoxdur. Efirdə səsləndirəcəksiniz deyə yazdım ki, bəlkə insafa gəlsinlər, qazı açsınlar. Azəriqaz sayğaca 5 Azərbaycan manatlıq qazı may ayında vurmuşam, daha necə deyim, indi özünüz təsəvvür eləyin. Bunu bilməsən yaxşıdır, dinləyicimiz yazır. Bir daha oxuyum, neft ölkəsi olan Azərbaycanın Bakı kəndi olan Maştağa qazsızdır. Asfalt təkcə ana yola, onu da qıraqları sökük vəziyyətdə su kanalizasiya heç ümumiyyətlə yoxdur. Bunu Maştağadan yazıblar. Maslim Əcəmi yazır, sosial məsələlərin həlli deyəndə nə nəzərdə tutulur? Ərzaq və s. məhsulların 30% bahalaşmasında. Lalə Kəmal yazır, özü deyəni eşidir, görəsən əziz prezidentimiz. Nura Məmmədli yazır ki, icra olunmur. Əhmədov Fariz yazır, mən palçıqlı yol ilə də gedərəm, tək ki qarnım tox olsun. Tahir Kərimov yazır, neftin düşüb, ancaq buna baxmayaraq ölkə əhalisinin nəfəs gələn yollarının gəlir və qazanc yerlərinin tamamilə qapanmasının həlli ilə bağlı bütün layihələr icra edilir. Çalışacağıq ki, son nəfəsdə də sizə zülm və işgəncə verir. Millətin axırına çıxmaq məsələlərinin həlli ilə bağlı bütün layihələr çox uğurla icra edilir. Bunu ironiya ilə yazıb dinləyicimiz. Fariz Hüseynov yazılır, edilir deyirsə, deməli edilir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Sosial layihələr yerinə yetirilirmi? Azərbaycan Prezidenti deyir ki, bütün bu layihələrin hamısı yerinə yetirilir. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar Facebookda? Yusuf Əliyev yazır, hazırki vəziyyətdə əksər gənc ailələrin ev problemi var. İpoteka məsələsi ancaq gündəmi məşğul etməklə saxlanılır. Hesab edirəm ki, ən vacib məsələdir bu. Büdcədən ayrılan digər sahələrə pullar onsuz da rəhbərlər tərəfindən oğurlanır. Etibar Xasiyev yazır, əksər insan inamarka maşınlar sürür Azərbaycanda. Kasıb çoxdur, sadəcə maşınların sayının az olduğu üçün gözə dəymirlər. Seydağa Nuriyev yazır, sizə bir məsləhət fason. Milləti sürükləyirsiniz siyasətə, başlarına min oyun açırlar. Siz də reyting arxasınca qaçanlardan deyilsinizmi? Dinləyicimiz bunu yəqin ki, bizdən soruşur. Biz reyting arxasınca qaçmırıq. Siyasətə də sürükləmirik. Bəhruz Məmmədov yazır, boş-boşuna danışmaqdır, yəni fikir verməyin. Elşən İbadov yazır, hər şey boş şeydir, millətin vəziyyətin qışda görərsiz çox acınacaqlı durumdur. Səbuhi Məmmədzadə yazır, niyə elə neftdən danışırıq? Qazın ki, qiyməti düşməyib, təbii qazdan gəlir, gəlmir. Rasim Abbasov yazır, biz neftdən aslı dövlət deyilik ki, biz kimlərdənsə aslı dövlətik. Neft düşsə də, qalxsa da xalq bunu hiss eləmir. Biz kimlərinsə yeni vəzifələrinə gələrkən xərclədiyi pullardan ibarətik. Fərrux İskəndərov yazır, Rövnən Qabdullayev deyir ki, gələnin büdcəsi sosial yönlü olacaq, anlamıram, onda Formula 1, İslam həmrəylik oyunları və şahmat üzrə Dünya Kuboku yarışlarını niyə keçirirsiniz? Təxbəz Səfərov yazır, bəli edilir, rüşvət və bespredil dayanmır. Tanatos Qədirov yazır ki, xeyr, icra olunmur. Sosial layihələr. Almaz Əliyevə yazır, yersiz sualdır. Bunun cavabını özünüz də bilirsiniz. Torul Şahbazov yazır, həm edilir, həm də edilmir. Bəxtiyar Behbudov yazır, hörmətli prezident, yazıb sizə məlumat verirəm ki, məni bir qrup məmur dəstəsi saxlayıb, sanksiya verib,
Bəxtiyar Behbudovun yazdığı uzun bir bəyanatdır. Bunu Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə sona gəldi. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən soraq tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinsk ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinsk üçbucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, ikidilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni bəs nə vaxt qaytarar, qaytarar.
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu iz onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinant.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edirəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verəcəkdir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy və onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Efendi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib edən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Efendi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədə. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiğim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şah Yəmən xanım, Vidadinin dost doğma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şah Yəmən xanım əmi qızı, əmi oğludurlar. Əlağa Şıxlinski gil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə Qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı çərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur. Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətlik, nazik bel, gözəl göyçək bir qaraşın, yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail, oğlum harada oxuyur? Deyir, harada oxuyur? Heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə verir, mən aparım. Hacı İsmail ağadan, Şah Yəmən xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtı Simeon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demək Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdirib. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23-ü dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun, demək 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hərb elminin banisidir Azərbaycanda. İlk rusça, türkçə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü idi. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-liyi keçirildi cəmiyyətin. Orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətləri sevgili canım.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki azalır, kəsilir.
Sordum ki gönül hardadır, aldım bu cavabı.
Və Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Quri seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olunmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar indi 11 üstürür Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbii həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum olacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balacaq. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum olacağım. Nə isə əl çəkmirlər bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər ki, müftü sən sözün keçirdi, o zaqqaza müftüsüdür, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəviriş bəy Palavandova bunu şanlıyırlar. Və Şıxlinskilər, Qazağın əksər ziyalıları və o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin əfəndi, bu nə idi belə? Axı deyilini qoyduğunuz qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savad idi. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçülməkdə, nə bilim, nə. Mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlağa hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır, hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahanə idi bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi, hə demişdi, daha dilimdən çıxmışdı. Və Əlağa, bunu eşidən Əlağa, bundan ümumiyyətlə nə Qazax, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayaq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəviriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlardan bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Bu uzun illərdə Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinan.
Çox küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onu adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pobedinosov günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinsk sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, Əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmə tikmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor deyə kimi, deyib, Əlahəzrət, yaram sağalmır. Görkür çox dərindədir, ürürsəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinus ordunun 4-cü dərəcəsini verməklə dirsizə xəzinə hesabından 6 aylıq Yesintükdə müalicə suyunda müalicə olunmağı xəzinə hesabından xərç verirəm. Və gəlir bu Yesintükdə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə bax ha. 2 ayda yarası sağalır, hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir, vətən 5 addım yer. Neysə, Tiflisə gəlmir, dayısı evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim yoludur. Bu gəlir qlara, deyir, ələ anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşür də burada. Deyir, ya müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin deyir.
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, dur varlığından kədər, qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu, niyə öz ailəsində deyil, bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-beləri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdi. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə, heç bir xəbər yoxdur, nə əmidən, nə uşaqdan. Onda rəhmətli deyir ki, evlənəcəm Nigara. Uşaqlı özgülə qalxırlar, düşürlər, deyirlər, deyirlər, evlənəcəm tabi.
Sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Şəmsəmə, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilüba şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
O şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Özə düzəngah yerdi, mən getmirəm də, bayaq dedim, Çarkselo, Çar kəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə atası evində qalıb. Görkür ki, canlıq varmış, ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xlinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsam mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlav keçərsiz. Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlav keçərsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi və səhər açılanda görürlər ki notu üstündə not qalıb, daha doğrusu piyano üstündə notda yarımçıq ki bəndinə romans yazır. Ey sevdiyim, ey dülüba, səbr qərarımsan mənim, sən mərhaba, sən mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəstxətt, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı, heç olmasa o iki bəndi ifa elətdirə bilərdik.
Sənin o cəlbiliyən vəslinə and içdim inan.
Nostalji on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda Fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarskseloda təlim meydanı, Luqa şəhərinin yanından Çarskselonun arasında mən gedib baxmışam ora, təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavie fransızla Əlağa Şıxlinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Əlağa Şıxlinski oturub dursun və bu bir gün Əlağa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar elər. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb
ayağından ayağa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, tər-təmiz fransızca danışır Nigar. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, madam, Parisdə nə qədər yaşamısınız, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişəm Parisi. Rusiya ərazisinə hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsində danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin
yaxın? Ərəb, Fars, Rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatara oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bunlar keçirlər Kürü tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Baxın, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı belə, bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya. Fransızca qayıdır, deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır. Amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb gözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunu keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər, Tiflisə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır, bura naftilikdirmi? Gəndi fransızın gözü kəlləsinə çıxır. Cavab əvəzində dönə-dönə qatlanıb üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz. Siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli, verdim bu dərsi bilməli, eşqindən olmuşam dəli, sən ahüzarımsan mənim.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu, Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürürsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olubdum. Kimdir bunların bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var məndə. Nəsib götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plexanov və Plexanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsə? Qalitsinlər.
Uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Həmin ilə Əlağıya iki zərb oldu, bir həyat yoldaşını itirdi, bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində və bu ağır zərb oldu bunun üçün əlbəttə.
In 1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən Mənzə Qafqaziya müftisi Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əli Ağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımdan gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı.
Mənim ölümümdən sonra əmlakımdan nə qalarsa, mebel, qabqacaq, geyim şeyləri və başqa şeylər, eləcə də qalmış nəqd pul məbləğini həyatımın kimsəsiz illərində mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır Qayıbova və onun arvadı Qayıbovaya vəsiyyət edirəm. Yazılanları öz şəxsi imzamla təsdiq edirəm. 30 oktyabr 1933-cü il, Bakı, Əli Ağa Şıxlinski. Əziz Bahadır və Variya, əgər tale mənim bu sevinçsiz həyatımı uzun müddət davam etdirərsə, onda mənim əmlakım, mənim dəfn olunma və ən sadə qəbir daşı qoyulma xərclərinə belə bəs etməz. Bu halda mənim vəsiyyətim gülünc hal almış olar. Lakin ona əvəz olaraq, unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın vəfatından sonra siz məni qayğı ilə hər tərəfli əhatə edərək, onsuz yaşadığım günləri mənim üçün mümkün və dözümlü etdiyinizə görə, mənim sizə qarşı olan minnətdarlığımın həddi hüdudu yoxdur. Bu qəni minnətdarlığı mən özümlə qəbr evinə aparacağam. Sizin mənə qarşı mərhəmətinizə görə Allah sizdən razı olsun. Sizi sevən Əli Ağa Şıxlinski. Bakı, 30 oktyabr 1933-cü il. Üç yanvar 1938-ci il. Vəsiyyətnamə yazılarkən mənim bəzi qiymətli şeylərim var idi ki, onlar Bahadır və Varyanın mənə göstərdikləri qayğı və mənəvi köməklikdən əlavə maddi yardımlarını qismən ödəyə bilərdi. Lakin mən gözlənildiyindən də artıq yaşadım. Satmalı nə vardısa satıb xərclədim və bununla da vəsiyyətnamə öz mənasını itirmiş oldu. Əgər evdə qalmış əşyaların dəyəri dəfn mərasiminə və sadə qəbir daşına kifayət edərsə, ona da şükür. Heç bir ehsan və elan lazım deyil. Qohumlara telefon vasitəsilə, telefon yoxsa məktubla xəbər vermək olar. Qəbir daşı yalnız onun üçündür ki, mənim adım unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın adı ilə yanaşı yazılsın. Əli Ağa Şıxlinski. Son rica. 1. Əgər mən yataqda qalası xəstə olsam, məni xəstəxanaya göndərin. 2. Əgər xəstəxanada ölsəm, nə işimi evə yox, xəstəxanadan qəbristanlığa aparın. 3. Qəzetdə elan verməyin. 4. Dəfin xərclərinin az olmasına çalışın. Yorğan ağına bükülmüş cəsədi rənglənməmiş, üstünə ağ kilim salınmış tabuta qoyun. 5. Heç bir ehsan verməyin. Bunu etmək həmişə gərəksizdir. Müasir çətinlikləri nəzərə alsaq isə qəbahətdir. 6. Mənə əziz olan Nigar xanımın qəbri ilə yanaşı, qəbri yastı tava daşı ilə örtüb üstünə yazarsınız. Əli Ağa Şıxlinski. Heç bir tarix lazım deyil. Əli Ağa Şıxlinski, Bakı, 13 mart 1942-ci il. Nə tabutun içinə, nə də tabutun üstünə bir dənə də olsun gül qoyulmasın. Əli Ağa Şıxlinski.
Və 4 vəsiyyətin 4-də də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
1943-cü ilin avqustun 18-də general Əlağa Şıxlinski Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxanada gözlərini əbədi yumdu. Onun vəsiyyət etdiyi kimi yasamal qəbristanlığında uyuyan sevgili Nigarının yanında dəfn etdilər. Şıxlinski sanki ölüm ayını da özü seçdi. 1943-cü ilin 18 avqustunda, 12 il əvvəl, avqustun 15-də dünyadan köçmüş Nigar xanımla ölüm aylarında birləşdirdi. Ölməli vaxt deyildi. İkinci Dünya Savaşının qızğın çağı idi. Amma general, ey sevdiyim, ey Nigarım deyərək son görüşə tələsirdi.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.